Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës sot se ka nisur të analizoj kontratës për kamerat e sigurisë të kompanive kineze që gjenden në listën e zezë amerikane. Pacientët që marrin terapi në klinikën e onkologjisë në Prishtinë ankohen për pritje të gjata. Politikani sërb Milan Radojqiq dyshohet se friksoj të shmitarët në rastin Brezovica. Kina i bashkuat Rusis në kundërshtimet për zgjerim të NATO-s. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka refuzuar një varg rekomandimesh të cilat kanë ardhur nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të caktuara ndërkombëtare, mideve dhe projekteve të cilat nga SBA-ja konsiderohen të rëndësishme. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë që refuzimet e tilla nuk justifikojnë qeverinë e përgjithshme, ndërka që qeveria e Kosovës sipas tij nuk e ka dhe as nuk do ta ketë luksin që të dalë kundër ideve dhe projekteve amerikane. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri konsideron që problemi më i madh në këtë situatë është mënyra e refuzimit të kërkesave amerikane. Kronik e Bekim Bislimit.
Mos zbatimi marrëveshjeve ndërkombëtare, bllokimi me automatizëm i ideve dhe projekteve që kanë peshë gjeostrategjike, si dhe refuzimi kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ana e qeverisë së Kosovës i lëndojnë dhe cenojnë marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Kështu vlerësojnë Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Artan Muaxhiri, njohësi i zhvillimeve politike. Zbatimi marrëveshjes së Brukselit për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, zbatimi marrëveshjes së Washingtonit për normalizimin marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila u arrit më 4 shtator në Shtëpinë e Bardhë, projekti për gazsjellsin transatlantik, mundësimi i organizimit të votimeve të qytetarëve serb të Kosovës për referendumin për ndryshimet kushtetuese në Serbi më 16 janar, si dhe organizimi në Kosovë i votimeve të qytetarëve serb për zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë më 3 prill, janë në mesin e marrëveshjeve, sugjerimeve dhe ideve, zbatimin e të cilave Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë rekomanduar, por që Qeveria e Kosovës i ka refuzuar ose ignoruar. Periudha e qeverisë së udhëhequr nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, sipas profesor Afrim Hotit, po karakterizohet si qeverisje me kujdes të tepruar, gjë që ka bërë që autoritetet qeveritare të Kosovës të jenë refuzuese ose dyshuese ndaj një numri të kërkesave amerikane në raport me Kosovën. Sipas tij, qeveria aktuale jo për të gjitha refuzimet është plotësisht fajtore, marr parasysh që disa marrëveshje, sikurse ajo për asociacionin, nuk është zbatuar as nga qeveritë paraprake. Për më shumë, sipas tij, qeveria aktuale është shprehur edhe kundër marrëveshjes së Washingtonit. Kundërshtimi i zbatimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, siç është marrëveshja e Brukselit për formimin e asociacionit, sipas tij, nuk i justifikon qeveritë e përgjithshme dhe rendin juridik ndërkombëtar që bazohet në doktrinën e zbatimit të marrëveshjeve pavarësisht ndryshimeve në skenën politike. Siç thot ai, për disa çështje pavarësisht rekomandimeve nga zyrtarët amerikan, qeveria e Kosovës ka vepruar ndryshe duke provuar që ta promovojë një diskurs të ri.
Nuk kam fjalën për ndalimin e mbajtjes së referendumit ose të zhvillimeve të cilat në bërthamën e vet kanë dëmtimin e suverenitetit të shtetit, për që gjithë unë mendoj që qeveria ishte në rrugë të drejtë, por jo dhe një listë të tërë çështje të cilat sipas mendimit tim jo me ndonjë logjikë të fuqishme refuzohen a priori. Nuk flasim për marrëveshjen e shtatorit të 2020-s dhe procesin e gasit të amerikanëve që janë definitivisht interesa strategjike që amerikanët bojnë për kosovarët dhe partner të tjerë në rajon, kundrejt të cilave qeveria jonë as nuk e ka, as nuk do ta ketë luksin të del kundër.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri konsideron që të gjitha refuzimet që qeveria e Kosovës i ka bërë deri më tash ndaj kërkesave amerikane nuk kanë bazë në politikën siç e quan ai realiste dhe të dobishme. Ai vlerëson se çastja refuzuese qeverisë aktuale ndaj kërkesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë mund të jetë ndonjë ideologji e personalizuar e kryeministrit Albin Kurti apo ndonjë plan për të dëshmuar një fuqi politike ndryshe ndryshe dhe një pushtet të një kategorie tjetër në raport me liderët tjerë politik të vendit. Përveç refuzimit për formimin e asociacionit, sipas tij, qeveria refuzon edhe marrëveshjen e Washingtonit e sidomos pikat që kanë të bëjnë për projektin që aso kohë quhej Mini Schengen dhe që sot quhet Ballkani i Hapur, si dhe për pikën që ka të bëjë me liçenin e Ujmanit. Muaxhiri konsideron se nuk ka asnjë logjikë që të refuzon kaq shumë ide apo plane amerikane për Kosovën dhe për rajonin.
Problemi është te mënyra e refuzimit. Qeveria e Kosovës ka të drejtë absolute që t'i sfidoj deri në një mas duke dhenë opcionet tjera marveshjet, mirë po jo duke refuzuar edhe diskutimin për to. Pra nëse qeveria e Kosovës mendon që Ballkani i Hapur është një ide dëmshme, atëherë mund ta minimizoj skajshmërisht pjesëmarrjen në të, e jo që ta konsideroj si një projekt të dëmshëm që e cenon shtetësinë e Kosovës, sepse kjo nuk është e vërtetë.
Së fundmi, për vizitë traditore ka qëndruar në Kosovë i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, bashkë me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Escobar ka porositur krerët institucional të Kosovës që të gjitha marrëveshjet e deritashme të arritura në dialogun Kosovë-Serbi duhet të zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Inspektoriati policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin nga puna për tre zyrtar policor pasi ata dyshohet se kanë dështuar të ndalonin në vendkalimin kufitar në Brnjak në veri të Kosovës politikanin serb Milan Radojčić i shpallur në kërkim nga autoritetet kosovare. Prokurori i prokurorisë themelore të Ferizaj Trasim Aloku ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se Radojčić është në kërkim pasi dyshohet për një ndërhyrje në rastin e njohur si Brezovica. Radojčić dyshohet për friksim gjatë procedurës penale pasi njëti dyshohet për ndërhyrje në dëshmitar, ka tentuar t'i friksoj që të mos dëshmojnë, ka thënë prokurori Maloku. Inspektoriati ka njoftuar se mbrëmjen e tre shkurtit, Radojčić, ka qenë i paraqitur në pikën kufitare në Brnjak dhe ka rezultuar si person në kërkim. Pavarësisht kësaj, ai ka drejtuar veturën e tij mbrapa dhe është kthyer në drejtim të Serbisë, ndërsa dokumentet e tij kanë mbetur te zyrtarët policor në vendkalimin kufitar. Radojčić është nënkryetar i Partisë Kryesore Serbe në Kosovë. Lista serbe. Disa ditë pas raportimit Radios Evropa e Lirë, qeveria e Kosovës ka nisur të shqyrtoj kontratat lidhur me kamerat kineze të sigurisë të cilat janë të vendosura në institucionet e Kosovës. Këto kamerat janë të prodhuara nga dy kompani kineze që gjenden në listë zezë të SBA-s. Dahua dhe Hikvision. Këto kompani janë sankcionuar për shkak të lidhjeve që kanë me shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kinë, më saktësisht ujgurve etnik në provincën Xinjiang. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Kontratat për blerjen e dy llojeve të kamerave të sigurisë të vendosura në institucionet e Kosovës janë duke u analizuar në aspektin e sigurisë nga qeveria e Kosovës. Bëhet fjalë për kontrata me të cilat janë blerë kamerat të kompanive Dahua dhe Hikvision, që të dyja kompani kineze të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më 24 janar se këto lloje kamerash janë të vendosura në disa institucione përfshir objektin e qeverisë së Kosovës dhe prokurorisë së shtetit. Kamerat të tilla vëren edhe në Ministrinë e Tregtisë, atë të Shëndetësisë, në stacionin e autobusëve në Prishtinë dhe në sheshet kryesore në kryeqytet. Pas këtij raportimi, qeveria e Kosovës ka thënë se është interesuar për këtë çështje. Bëhet fjalë për kontratat e trashëguara nga qeveritë e kaluara. Ne do t'i shohim ato dhe do të analizojmë aspektin e sigurisë të produkteve që ato kontrata ofrojnë, thuhet në përgjigjen e qeverisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtisë, Dahua Technology dhe Hikvision gjenden në listën e zezë të SBA-s qysh nga viti 2019, për shkak të, siç thuhet, ndërlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njerëzit në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini Ujgur musliman në provincën Xinjiang. Në vitin 2010 në Kosovë është miratuar ligji për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare. Bazuar në këtë ligj, qeveria e Kosovës ka marrë vendim më 23 shkurt të vitit 2021 për të zbatuar sanksionet ekonomike ndërkombëtare ndaj entiteteve dhe personave fizik sipas listës listave të sankcioneve të vendosura nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dogana e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se lista e sankcioneve për entitete e Departamentit Amerikan të Tregtisë është e zbatueshme si mas edhe në Kosovë. Megjithatë, sipas doganës, kufizimet e bëra në SBA kanë në shënjestër eksportin, rieksportin dhe transferimin brenda vendit të teknologjisë së ndjeshme, dhe si politik ato nuk zbatohen për importin. Kështu sipas doganës së Kosovës, për importin e këtyre pajisjeve në Kosovë nuk ka ndalesa. Sipas rregullorës për kontrollin e eksportit të Shteteve të Bashkuara, SBA-ja vendos kontroll të eksportit për të mbrojtur interesat nacional lidhur me sigurinë, si dhe për të promovuar objektivat e politikës së jashtme që lidhen me mallrat me përdorim të dyfisht dhe artikuj ushtarak më pak të ndjeshëm. Ky kontroll ushtrohet për mallra dhe kompani të caktuara të listuara në listën e sanksioneve dhe kanë në fokus përdoruesin përfundimtar të produktit. Ministria e Industrisë dhe Tregtisë gjithashtu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk ka ndalesa për këto mallra dhe se ligji amerikan ka të bëjë kryesisht me teknologjinë e ndjeshme që përdoret kundër interesave të sigurisë amerikane. Edhe nëse kamerat në fjalë janë me origjinë nga SBA-ja ose përmbajnë teknologji me origjinë nga SBA-ja, një kërkesë për licencim e bërë në Departamentin e Tregtisë së SBA-s ka të ngjarë të miratohet nëse përdoruesi përfundimtar do të ishte një shkollë ose institucion qeveritar në Kosovë, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Përveç në institucione qendrore, kamerat e markave kineze Dahua dhe Hikvision janë të përhapura edhe në institucione lokale. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar informacione nëpër komunat e Kosovës për llojet e kamerave të vendosura në objektet e tyre, si dhe në shkollat që administrohen nga komunat. Sipas përgjigjeve që ka marrë deri më tani, kamerat e llojeve Dahua dhe Hikvision janë kryesisht të vendosura në shkollat e komunave Istok, Skënderaj, Prizren, Drenas, Rahovec, Kamenic, Kaçanik, Dragash, Klin dhe Gjakov. Sa u përket objekteve të komunave, nga informacionet e deri më tashme, kamerat Hikvision janë të instaluara në komunën e Pejes dhe atë të Kamenicës. Radio Evropa e Lirë është në pritje të përgjigjeve edhe nga komunat e tjera. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia, përmes institucioneve që i ka në Kosovë, ka blerë sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze Dahua, të dedikuar për shkollat në 12 komunat e Kosovës. Siç shihet nga dokumentacioni, këto kamera kanë edhe opsionin e njohjes së fytyrës. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi në Kosovë, për punimi të dhënave biometrike ku hyn edhe njohja e fytyrës për qëllime të identifikimit të një personi fizik në mënyrë unike, parimisht është ndaluar. Eksperti sigurisë kibernetike dhe i privatësisë Mentor Hoxhaj thotë se teknologjitë informative nga Kina përfliten edhe për mundësitë e manipulimit me të dhëna.
Sa të ketë pajisjeve të teknologjisë informative të cilat janë me origjinë nga Kina, tani më është e vërtetuar se shumica e tyre pajisjeve kanë backdoor. Çka do të thotë? Të gjitha dhënat të cilat ato i marrin dhe propunojnë i dërgojnë tek prodhuesi. Në këtë rast
lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka marrë më herët edhe komentin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, SBA-ja mbetet e përkushtuar për të promovuar respektimin e të drejtave të njeriut të anëtarëve të grupeve pakic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se sot është regjistruar një viktim dhe 1853 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive kanë dalë pas testimit të mbi 9000 mostrave dhe shkala e pozitivitetit është 20%. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 1639 persone janë shëruar, derisa mbi 31000 të tjerë janë ende aktiv në koronavirus. Brenda 24 orëve në klinikën e onkologjisë në Prishtinë marrin shërbime shëndetësore rreth 400 pacient nga e gjithë Kosova. Prej tyre 250 marrin shërbime onkologjike, kurse të tjerët marrin shërbime në repartin e radioterapisë dhe repartet të tjera. Pacientët që duhet marrin terapinë domosdoshme në kohën se po presin gjatë për marrjen e kemioterapisë. Shumë nga ata udhëtojnë me 10 kilometra për të marrë këtë terapi. Autoritetet shëndetësore thonë se janë duke planifikuar që të japin këto shërbime në disa komuna tjera të Kosovës. Holcit në këtë temi si e larton Konushevci.
Lufta me kancerin nuk është e vetmja që bën lumturi e krasniqi. Për marrjen e mjekimit ajo duhet të udhëtojë mbi 80 kilometra, të pres me orë të tëra për radhën e saj, të trajtohet dhe të kthehet prapë në shtëpi. Këtë rrugë, kjo grua në të 50-tat e saj e kalon së paku një herë në muaj. Në qytetin e Prizrenit ku ajo jeton, spitali nuk ofron shërbimet e kimioterapisë dhe adresë bëhet klinika e onkologjisë në qendrën klinike universitare në Prishtinë.
Gati jam qëtë tashë, dhe ku të mbjerë janë do vaki, dhe dy orë presë, për paki 3 orë.
Teksa flet për Radio Evropa e Lirë nga një korridor i onkologjisë, lumturia mban në dorë një qese të mbushur me medikamente. Marja e terapisë i zgjat 3 orë.
Stresi. Qysh apo mundesh me përballo, mos pa mundesh.
Thot dhe kthen shikimin ka bashkëshorti dhe djali i saj. Të dy ata e shoqëronin në trajtim tani më për të disatën herë.
Po, ata tash presin ka 6 orë po vaki bien, që 3 orë bien këtu, edhe 3 orë deri ta marr terapinë, ndaj 6 orë zgjat.
Paraditën e dy shkurtit kur ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi klinikën e onkologjisë, aty ndodheshin edhe 10 burra dhe gra të tjerë. Shumica shoqëroheshin nga familjarët e të afërmit. Pritjet zgjasin edhe 2 apo 3 orë, derisa nga dhoma e mbyllur e infermierëve thrasin emrin e pacientit të radhës. Klinika e onkologjisë në Prishtinë është vetmja qendër në Kosovë, ku të prekurit me kancer marrin kimioterapinë apo trajtime të tjera. Ushtruesi detyrës së drejtorit të kësaj klinike, Ilir Kurtishi, tregon se brenda 24 orësh aty marrin shërbime rreth 400 pacientë që vijnë nga qytete të ndryshme të Kosovës.
Këta pacientë marrin shërbime të onkologjisë mjekësore, do të shërbime medikamentoze, pra të shërbim kimioterapeutik apo tabletar apo imunoterapi në shërbimin ditor të ne, kurse poshtë në repartin radioterapisë pacientët mjekohen me rezatim, i cili rezatim mund jetë kurativ dhe paliativ.
Avdylaziz Beqiri, një tjetër pacient i sëmurë me kancer, thotë se udhëton 2 herë në muaj nga qyteti i Gjilanit, i cili ndodhet rreth 35 km larg Prishtinës, për të trajtuar në onkologji.
Puna është që puna do të me udhëtu gjatë, rrugat të ashtimit është shumë e rëshqitshme, shumë ka probleme, edhe puna do të me ardhë dhe plus me prit këto. Dhe me thonë, dalë para gjarëve, këthena në gjarë shpi. Shumë është malë tretim.
Trajtimi kancerit shpesh zgjat me muaj. Luften me pacient e bëjnë edhe familjarët e tyre. Një prej tyre rëfen për Radio Evropa e Lirë.
Po flasë për babën të, po është baja genë një u dhe gjatë, edhe po duhet në nënstop me konë në ratë, nuk mundet me najturë, fatkesisht, edhe është e zoshme, normal, si për neve, si për prindin.
Vajza nuk dëshiron të identifikohet dhe as të tregoj qytetin nga vjen, pasi si thot ajo, baba i saj nuk e di se është i sëmurë nga kanceri. A i thot se vuajtjet e ti dhe të letësoheshin sa do pak, sigur trajtimin ta merte më afer në komunën ku banon. Ushtruesi detyrës së drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, Kurtishi, pranon se duhet të zgjerohen shërbimet.
Ka nevojë një ose dy qendra në Kosovë, edhe pse në bazë të rekomandimeve të shoqatëve të onkologëve dhe vendet tjera të rajonit, do të në largësi prej 150 kilometrave, do të duhet jetë një qendër onkologjike, dhe me qenë se në Kosovë largësia me makinë sot nuk është më shumë se 2 orë gjysmë.
Agreta Gecaj Gashi, kryesuese bordi drejtues të shërbimit spitalor dhe klinik universitar të Kosovës, thotë se ky organ e ka shqyrtuar mundësinë e decentralizimit të disa shërbimeve shëndetësore që jepen në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë.
Ndërtosh diskutu edhe klinika onkologjisë, kemi diskutuar edhe me ish-ministrin Vitia, edhe me ministrin Latifi tash, dhe besa nuk janë definuar ende detajet çush kemi me arrit me bo, mirë po besoj që ka përkraj edhe klinikave këtu, edhe të spitalive rajonale, edhe besoj që shpejt do të dalim me një plan të qartë të decentralizimit të këtyre shërbimeve, përfshirë dhe klinikën onkologjisë, kush e dim që ka fluks të madh pacientëve dhe ku bëhet punë shumë e madhe.
Nga spitali i përgjithshëm në Prizren konfirmojnë se janë të gatshëm të ofrojnë shërbime për pacient me kancer nëse u kërkohet.
Që ne e kemi në dispozicion dhe kualifikimin e tyre, ne jemi të gatshëm të zgjerojmë gamën e këtyre shërbimeve edhe për te niveli dytësor.
Tha drejtori i spitalit Afrim Avdaj. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, kanceri është ndër shkaqet kryesore të vdekjes në mbar botën. Në vitin 2020 afro 10 milion njerëz në botë kanë vdekur nga kjo sëmundje, tregojnë të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë, të publikuara me 3 shkurt. Në Kosovë çdo vit regjistrohen deri në 1500 raste të reja me kancer. Sipas autoriteteve shëndetësore, te gratë dominon kanceri i gjirit, kurse te burrat kanceri mushkërive dhe i orës e trash. Klinika onkologjike në Prishtini ka rreth 60 shtretër, por barnat aty her pas here mungojnë dhe pacientët detyrohen ose të shtyjnë trajtimin ose t'i blejnë ato vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Refuzimi i prindërve në një shkollë fillore në Gosti Varë që fëmijët e tyre të mësojnë në klasën e njëjtë me një vajzë me sindromën Down, kanë nxitur reagime të shumta në opinion, por edhe debate nëse institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë mekanizme adekuat për kujdes ndaj kësaj kategorie të qytetarëve. Prindërit e fëmijëve me nevoja të veçanta thonë se sistemi arsimor është mospërfillës sa i përket përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta dhe që gjithë përfshirja garantohet në letër, por jo edhe në praktikë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Rasti me 11 vjeçare në ëmbla Ademi nga Gostivari, e cila nuk u pranua në klasë nga nxënësit e tjerë në një shkollë fillore në këtë qytet, ka shkaktuar reagime të shumta, ndërkohë që kanë nxitur dhe debat nëse institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë mekanizma adekuat për kujdes ndaj kësaj kategorie të qytetarëve. Shokët dhe shoqet e klasës ku ëmbla po vijonte mësimin kanë bojkotuar mësimin të nxitur nga prindërit, të cilët nuk kanë dashur që ajo të jetë pjesë e klasës për shkak të sëmundjes së saj dhe që rregullimeve që sipas tyre janë shkaktuar në ndjekjen e procesit mësimor. Por kjo ka nxitur reagime të shumta, duke i quajtur veprimin e tyre si shumë të turpshëm. Emsha Ferati, djali së cilës është me nevoja të veçanta, thot për Radion Evropa e Lirë se sistemi arsimor është mosporfillës për sa i përket përfshirjes së fëmijëve me nevoja të veçanta, ndërkohë që inkluziviteti garantohet vetëm në letër, por jo dhe në praktikë. Ajo rikujton se djali i saj është refuzuar disa herë të pranohet me fëmijë të tjerë në kopshtin për fëmijë.
Kemi shumë kohë dashë kujdeset vetëm për atë se kemi edhe fëmijë tjerë. Nuk ma thoshin atë prindrit askrat, edhe pse artini nuk ishte agresiv ndaj tjerëve, po thjesht i pengonte me ato sjelljet e veta. Edhe kështu, lufta me drejtoresha, sa herë ndroshin drejtoresha, aq herë doja unë me një mtoj za stem t'i kërsnoja se do t'i qoj televizorët ose ministri.
Emsha Ferati thot se shoqëria reagon në mënyrë stihike kur paraqitet një rast në opinion rreth shkeljes së të drejtave të fëmijëve me nevoja të veçanta. Por më pas shton ajo gjithçka harohet dhe më e keqja institucionet nuk reagojnë.
Edhe çka të bësh ti me ato prindër që kanë bërë peticionin kur thelbi i problemit është e institucionit, e drejtoresha, të arsimtarët. Do të thonë si mund një drejtoresh të shkollës ta lejojë atë gjë ose kryqëzoria e klasës. Edhe po ta kishin kërku prindër, thjesht nuk mund ta lejoj. Ti do thosh prindve të tjerë, falni, unë kam këndzënës këtu, nuk mund ta pranoj këtë kërkesë. Ose jo, nxjerrni fëmijë tjerë për këtë.
Ndryshe në bazë të ligjit për arsim fillor, të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta kanë të drejtë që të ndjekin procesin arsimor në të gjitha institucionet arsimore të vendit. Autoritetet arsimore një herë është obligohen që të sigurojnë asistent që do t'i shoqëroj këta fëmijë gjatë ndjekjes së procesit mësimor. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri për Radion Evropa e Lirë bën të ditur se dikasteri që drejton tashmë është duke punuar në mbledhjen dhe analizimin e dokumenteve ekzistuese për të ndërmarë veprimet e nevojshme, duke mos përjashtuar dhe sankcione për drejtorin e shkollës ku ka mësuar ëmbla Ademi.
I kam kërkuar për të dalin sekretariati arsimor në vendngjarje, për të parë nga afër, dhe në raportin e parë që do marrë nga sekretariati arsimor, do të shqyrtoj edhe njërë, do i kërkuar ndoshta dhe kontroli plotësues i sekretariatit arsimor në qoftë se gjykohet se ka diçka e cila nuk është përfshirë në raport ose nuk është analizuar si të dhënat. Këtu duhet parë. Sepse duhet parë a janë respektuar procedurat e inkluzionit në të njëjtën shkollë, klasë për procedurat, a ka pas ekipe inkluziv, a ka pas çfarë ka thënë ekipi inkluziv, a është përpunuar programi individual ose të njëjtën shkollë. Besoj deri në një javë tjetër do ketë përgjigje, nuk mundet që nëse janë bërë shkelje, të mos ketë përgjigje.
Në këtë drejtim, Fationa Gece, se i la drejton qendrën për fëmijë me nevojat e veçanta në Tetov, thot për Radion Evropa e Lirë se ka më shumë faktor se pse këta fëmijë mbeten të përjashtuar jo vetëm nga institucionet arsimore, por dhe shoqëria në përgjithësi.
Mendoj që duhet punuar me të dyja palët, me të dyja palët e prindërve, dhe të rrisim më shumë vetdijen jo vetëm në aspektin kur një situatë e caktuar, siç ishte rasti i vajzës së Gostivarit, del në sipërfaqe dhe ne bëjmë temë diskutimi të një dite dhe pastaj e heshtim, sepse këto fenomene kërkojnë diskutim, kërkojnë punë të përditshme, kërkojnë çdo ditë që ne të ndikojmë në ngritjen e vetdijes, ndikon shumë edhe puna që bëjnë media, por ndikon shumë edhe puna që bëjnë institucionet, duke hartuar vazhdimisht politikat cilat vinë në mbështetje të këtyre fëmijëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian ka thënë se ka përgatitur sanksione të fuqishme dhe gjithë përfshirëse kundër Rusisë nëse e pushton Ukrainën. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se aty përfshihet edhe gazjellësi Rrjedha Veriore 2. Rusia ka pozicionuar më shumë se 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës dhe Perëndimi friksohet se kjo situatë mund të rezultojë me pushtim rus në Ukrainë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë se bloku evropian ka hartuar sanksione të fuqishme dhe gjithë përfshirëse kundër Moskës nëse Rusia pushton Ukrainën. Rusia ka mbledhur rreth 100.000 trupa afër kufirit të Ukrainës dhe Perëndimi dyshon se këto veprime mund të çojnë në pushtim. Në kohën e mbledhjes së trupave, Moska po kërkon garanci se Kievi nuk do të pranohet kurrë në NATO. Ne kemi përgatitur një paketë me sanksione të fuqishme financiare dhe ekonomike, ka thënë von der Leyen në intervistat të dhëna për dy gazeta, duke shtuar se aty përfshihen edhe kontrollet e eksportit, sidomos në mallrat teknike. Von der Leyen ka thënë se gazjellësi Rrjedha Veriore 2 është po ashtu pjesë e paketës së sanksioneve. Sipas saj, varet nga sjellja e Rusisë nëse do të funksionalizohet ky projekt. Njerëzit e afërt me presidentin rus Vladimir Putin dhe oligarkët mund të goditen ndjeshëm, ka thënë mes tjerash ajo. Në frontin diplomatik, presidenti francez Emmanuel Macron, i cili ka folur në telefon si me Putinin, ashtu edhe me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ka njoftuar se do të udhtojë në Rusi më 7 shkurt dhe më pas në Ukrainë më 8 shkurt. Zelensky është takuar më 3 shkurt me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se mund të ndërmjetësoj tensionet mes Kievit dhe Moskës. Presidenti turk ka thënë se Turqia është e përgatitur për të dhënë fund krizës në mes të dy kombëve që janë fqinj në detin e zi. Turqia dhe Ukraina kanë nënshkruar një mëri marrëveshjesh gjatë takimit, duke përfshirë ato për tregti të lirë, e cila sipas Kievit do të rrisë tregtim për gati 10 miliard dollar në periudhë 5 vjeçare, për dallim nga 7 miliard sa është tani. Erdogan është lideri i fundit i një shteti të NATO-s që viziton Kievin pas kryeministrave të Holandës, Polonisë dhe Britanisë së Madhe me qëllim të uljes së tensioneve lidhur me pozicionimin e trupave ruse. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka akuzuar Moskën se ka mbledhur rreth 30.000 trupa luftarake dhe armë moderne në Bielorusi para stërvitjeve të planifikuara më vonë gjatë këtij muaji. Stoltenberg ka thënë se ky është pozicionimi më i madh i trupave ruse në Bielorusi prej luftës së ftohtë. Njoftimi i ka ardhur pasi Washingtoni ka thënë se do të dërgojë mira trupa në Evropë për të forcuar aleatët e NATO-s. Kremlini ka thënë se veprimi amerikan po rrit edhe më shumë krizën në vend të shtensionimit të saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina i është bashkuar Rusisë duke kundërshtuar zgjerimin e mëtejm të NATO-s, teksa të dyja shtetet bëhen bashkë përballë presionit të Perëndimit. Moska dhe Pekini kanë lëshuar një deklaratë duke prezantuar marrëveshjet e tyre për një varg çështjesh gjatë vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Pekin për hapjet e lojrave olimpike dimërore. Putin ka pretenduar se fuqitë e Perëndimit janë duke përdorur aleancën e NATO-s për të dëmtuar Rusinë. Ndonse në deklaratë nuk është përmendur Ukraina, të dyja shtetet kanë akuzuar NATO-n për ekspozim të ideologjisë së luftës së ftohtë. Kjo ka qenë hera e parë që Putin ka takuar presidentin kinez Xi Jinping ballë për ballë në dy vjetët e fundit për shkak të pandemisë. Miqësia në mes të Rusisë dhe Kinës nuk ka limite, nuk ka zona të ndaluara të bashkëpunimit, është thënë mes tjerash në deklaratë. Lojrat olimpike dimërore janë hapur në stadiumin kombëtar të Pekinit, teksa Kina tenton të largojë vëmendjen nga shqetësimet për përhapjet të koronavirusit dhe historinë rreth të drejtave të njerëzit. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Gjermania, Australia dhe shtete tjera kanë bojkotuar hapjen e këtyre lojrave për shkak të trajtimit që u bën Kina ujgurve dhe grupeve tjera muslimane në provincën Xinjiang. Në ceremoninë hapëse, presidenti kinez ka qenë koqir i rreth 20 liderëve botëror, duke përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, shteti i të cilit ka dënuar bojkotin diplomatik dhe tentimet për siç ka thënë ai politizim të sportit. Udhëheci i organizatës votore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres kanë qenë disa prej liderëve të institucioneve globale që kanë marrë pjesë në ceremoni. Në hapje ka pasur pak spektator, pasi biletat nuk kanë qenë në shitje në publik për shkak të pandemisë. Pekini është bërë qyteti i parë që është një koqir i organizimit si të lojrave olimpike verore, ashtu edhe të atyre dimrore. Shkencëtarët në Afrikën e Jugut kanë bërë një kopje të vaksinës kundër koronavirusit të kompanisë Moderna, hapi i cili sipas tyre mund të ndihmojë në rritjen e shkallës së vaksinimit në Afrikë. Ky kontinent aktualisht ka numrin më të ulët të njerëzve të imunizuar në nivel botror. Kompania mbrapa vaksinës së re, African Biologics, ka thënë se shpreson që të nisë testimet e para klinike në muaj nëntor. Moderna ka thënë më herët se nuk do të patentojë vaksinën e vet, duke u amundsuar shkencëtarëve në Cape Town që të bëjnë vaksinën e tyre. Hulumtimet janë përkrahur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.